viwa Lingala, Lulakala America,
Uto Washington DC.
Tokomina ngonga ya 13h awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, 19h na Goma, pe bipai biso na ngambo ya Est ya Ecolo Congo Démocratique. Pourquoi il a mumpe boye bula mona bino bonso na manaka mabiso sangwa mokililo, ou ezali basa mona biso na lokota le Lingala na la voix de l'Amérique, The Voice of America, ou to Washington DC. Fatouma Kalala, Alimasi na Zeynab, Bazali Bongo, Onzela ya Masini, na lisalisi ya Edi Sango, sangwa mokililo, et pe sameli bino na Marius Muhunga. Bulo kabasango to melibino mokolo mwalelo. Bato zomi na mitano babo mami pe mituka na bango mituka motoba miziki sami na bayi bamona ni kozala batongolo miso ya lingomba ya ADF na mboka Bulongo.
Na Bulongo, sete ronzori, bakoti lisusu bangunda wana, batumbi mutuka muneno babenga ka actros, basali badega na passage na bango. Puta o nyoso, eza makambo to dekriye.
Bayi mangomba ya mouvement citoyen bayi mangomba ya mouvement citoyen bayike basangani lelo na ngomba mokonzi Kinshasa pona kotambola elongo na ntina ya kotelemela oyo babengi bosungi ya mampinga maekolo Rwanda na bayi M23
to bengi pona ya liboso kokumisha mapinga mabiso ya basoda kuimisha bango ketubeni na bango elongo ya mibale kopenga unité nationale par rapport a makambo ya este.
Le mokolo mwayelinga moleki le 29 mai mozalaki mokolo makokundola mokolo mampinga ma MONUSCO misala ya ONU na Ecolo Congo Démocratique. Tokosuki sa masano na biso mokolo mwalelo na manaka mabiso etando ya masano na Edi Sango. Tala masolo kitoko tobombeli bino mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na molai na sima mwangonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Sali lokola kozonga na kibumba pene na kilometre tukumi bali na Goma na territoire ya Niragongo na Nord Kivu sima na bitumba ya pene na mposo moko kati na batumbuki ba M23 na mampinga maikolo Congo Demokratika sango yango epesami na bavandi pe na moyi polisi ya zali kukamba territoire iye ya na eleko iye ya etat de siège commissaire supérieur principal Iduma Molengo kolanda maloba mayi pama mabungisi mamolongo pona bilei e kabuli biloko ya kolia na bavandi bayike batikalaki na kibumba pe na buumba polisi ya Ecolo Congo Demokratike lobi etie na esika yango ba policier bavandi nanu bazongi penza te. Mampinga maikolo Congo Demokratika masakoli lobi ete maboto linzela inso ya Rutshuru Goma pe matiki mituka miye mitele misamaki na nzela eye pona bitumba mileka. Nzokande mbula materi ya Rwanda na eye ikolo Congo Demokratika zali kokoba kofundana na bitumba biye. Kinshasa esakolaki na suka ya mposo moleki ete e komi kotala sika M23 bulingumba ya badongolo meso pe e bengani yango na masolo makimya mabandaki na Nairobi Kinshasa ezali kopamela Kigali na kopesa maboko na ba M23 pe e sakoli kotelimisa mibembo miso ya Rwander kompani ya mpepo ya Rwanda na mabele makongo na ngambo na yango Kigali pe e sakoli pe ete etelimisi misalami ya Rwander pe e pameli Kinshasa na kopesa kama maboko na ba tumboki ba FDLR ba ibazali ba yi Rwanda Kigali ye wangani kosunga M23 pe lobi ba botumboki ya ba M23 botali yangote kasi bozali likambo kati na ba yi Ecolo Congo Démocratique. Kinshasa e bengisi ntoma ya Rwanda pona alimbola likambo yango na liyebisi liya yango liya suka ya mposo moliki mampinga ma Ecolo Congo Démocratique masakolaki ete makangaki ba soda mibali na bibundeli ya makasi ya RDF mampinga ma Rwanda na mabele maruchuru. kutumba maike ya bitumba pona bomona mboka makuta nilelo na Kinshasa na gare centrale pona kopamela lisungi ya Rwanda na M23 zokande mangomba mususu ya société civile lokola Mila Pro mabongisi ma bayi missioni PCLC ya bakatoliko na mangomba ma politiki lokola Nouvelle Elan pe Envol bazali komi bongisa kotelemela mposo moye liboso ya Rwanda ya ambassade ya Rwanda na Kinshasa pona yango mokolo mamitano tope mikolo mikoya bato peni na zumi na mitano bakufi na bobumi ya basimba minduki bafundami kozala ba ADF Butubuliki na mboka Bulongo na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni na Nord Kivu mukambi ya commune eye ya lobi ete basimba minduki bazikisaki pe mituka mitano bavandi batatoli ete basimba minduki babimisaki bato na ndako na bango ya mbuku na kubuma bango mwasi moko na Sudan moko bazali pe kati na bato baye bakufi na makambo yango mwa mobulu mozali sikapo ilenge babimaki ubalabala pe bazali kubimisa biloko na mituka mie mitikalaki nanzela Owenu esengi na Guinée kozungi selaba na mboka bayango makoki ya kosala milulu na nzela bakonzi ya basoda babotola bokonzi ba pekiseki milulu miso uto le 13 mai basoda baye ba koisaki Alpha Condé sanza ya na sanza ya Libwa ya 2021
Matondo mingi edi sango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC Bato zomi na mitano babomami mpe mituka motoba mizikisami na baiba monani kozala ba dongolo miso ya lingomba ya ADF na mboka Bulongo secteur ya Rwenzori na province ya Nord Kivu obutu mwa lobi kotana tongo ya lelo mokolo mwa mosala yoko tolanda bolayi na Erikas Mwisi
Lokito ya masasi eyokanaki butu mobimba na mboka Bulongo e ezwami na nzela ya Beni Kasindi Maître Iliva Umawa akamwe lolenge bayimboka bazali nseko kuba na kokufa uetando ya Beni tumuyoka
na Bulongo secteur Rwenzori bakoti lisusu bangunda wana batumbi mutuka muneno babenga Kaktros basali badega na passage na bango pourtant onyoso eza makambo to décrié depuis longtemps Na banzi yete ke er baibisa kibiso masolo a mutualisation de force biso nyoso to beta ki mabonko parce que to yeba ki ke mutualisation oyu ekosala ke pe ezonga kotoyo
abwa kimbela epa ye bakonzi ya mboka tulanda lisusu maître Eliva Umawa
batu bazo kufa mituka bazo tumba en tout cas ba doubler ba effort ba sécuriser population Ba sécuriser biloko parce que il faut un moment donné que masolo yesi la. Toza ba nyamate, toza batu. Biso pe ba congolais. Oki masolo M23 batu bazala ki mobiliser ainsi de suite mais il faut même énergie kotoyo to monango. Bulongo partout là, il faut kimia ezonga.
Bourgmestre ya commune rurale ya Bulongo andimi sango yango. Pona Jean-Paul Katembo Basimba Minduki ya ADF baye babomi bato. Bazali kolandela ma ozamba na mapinga maekolo. Kapitaine Anthony Mwalusha imolobilia. Operation Sukula an asakolimpe ete munguna azali kolandela ma sima ya kokota na mboka Bulongo. Tulanda Kapitaine Anthony Mwalusha.
Au
tango tokomati na mwa ita munguna asilati kuboma bali mboka na makwangola. Asi iso loko na mapinga ekolo tusili kuzwa mitano kisa pona kukolandela pe kukosikisa mbela. Tuzali awa pona kubake na bali mboka na mboka. Awakaka na territoire ya Beni. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Bayi mangomba ya mouvement citoyen baike basangani lelo na ngomba mokonzi Kinshasa pona kotambola elongo na tina ya kotelemela bobengi bosungi bobengi oba kotelema oba bengi bosungi ya mapinga ba ekolo Rwanda na ba M23 pe na kosenga na mbula matari ya kosala manso pona kokata boyokani na ekolo Rwanda. Tolanda bolayi uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro.
Nantina ya kotelemela la bobundisi ya Rwanda na RDC, ndeba mongomba ya ba mouvement citoyen lokola Lusha, Filimbi, pe basusu, basali boyokani, pona kotelemela oyo babengi agression ya ekolo Rwanda na este ya ekolo Congo demokratiki, elobi Palmer Kabeya moko ya bayi Filimbi.
Deni pona kobenga ba Kongole na unité na bomoko, na likambo oyo ya este ya République na biso. Donc bokoyeba ki ba Rwandais, bazali na chimie ya rebelle to batomboki to benge na kombo ya M23 même zandro wana mingi mingi bazalaka te zali nde Rwanda na arme na bango nde bazali na chimie wana ko baza koluka kokata ndambo eteni ekolo ya biso bakotisa ngo kati ekolo ya bango parce que ekolo ya bango ezali moke yango bazala kosala ba manevre moko dilatoire pona ku lembisa bana mboka bazali na esika wana etuka ya ngambo ya est oba mba tolembi tolingi tokata na parce que tu sais occuper biso te yango lelo bito bengi unité nationale bana mboka banso bazala bino ba pajisango bazala ba lobeli biso auto bengi ba parlementaire azala ba entrepreneur ba to banso ba wewa to bengi pona ya liboro kokumisha mapinga mabiso ya basoda kwenisha bango ketukina bango elongo ya mibale kobenga unité nationale par rapport a makambo a este epi kolobake moko ya biso Congo e kukabwana te pe kotika laka kukabwana te ya suka mingi mingi penza oto kosenga na bakambi ya biso ya Congo tokata ba relation diplomatique tupe politique na ba Rwanda
mangomba maye bakani penza pe kokende kotelemela liboso ya ndako ya ambassadeur ya Rwanda na Kinshasa na ntina ya kosenga Mokati, boyokani tope rupture de relations diplomatiques na ekolo Rwanda, mpe kosenga ete, mbula matari, azongi sa ambassadeur eye, omboka na Rwanda.
Ce que le loi le qui lundi, mokolo mwamisa to mokolo mse to lemi mekredi, to kokende mingi penza, di bosso ya ambassade. Me basi ya libyo ki ambassade wana ba demenaje, wana mingi mingi penza to kokende nandako ya ambassade, dozo kokende kono kabane, karega, zonga mbango, na mboka na bino Rwanda.
Mikolo mileki, bakonzi ba ekolo Congo demokratiki, batalisa kiete, bakanga kimi bale ya basoda ya ekolo Rwanda na este ya RDC, na bisika bitumba mongalaki, makasi mposo moleki, katina mampinga ma FRDC, na basimba minduki ya M23. Toyoka porte-parole adjoint ya FRDC, général de brigade Sylvain Ekenge.
Les militaires des forces de défense du Rwanda, RDF.
Ba soldat ba ekolo Rwanda, RDF, bazali kosala mosala ya mabe na mabele ma ekolo Congo démocratique na Nord Kivu. Pona kolakisa yango na polele, bafandi ya Biruma na localité ezwami na groupement ya Gisigari na cheferie ya Bwisha na territoire ya Ruchuru, bakangaki ba soldat mibale ya mapinga ma Rwanda.
Militaire de l'armée rwandaise.
Esengeli koeba ete, mangomba ebele misusu na Kinshasa, mpe mibai misusu na ekolo Congo demokratiki, masengi na mbula matari, kokata boyokani ya bonde kokati na ekolo RDC mpe ekolo Rwanda, bongo ruptu ya ba relation diplomatique entre RDC na Rwanda et lobi bango. Nathalie Sekabuoro simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro. Busengeli koeba ete atako gumbula matari ya ekolo Congo demokratiki zali kofunda bongo ekolo Rwanda na kozalaka sima ya basimba minduki ya M23 ekolo Rwanda ezali kokoba kuwangana te bazali sima na bango te. Lobi mokolo mwayelinga le 29 mai moleki mozalaki mokolo makukundola mokolo mwampinga wa MONUSCO misala ya ONU na ekolo Congo demokratike mokolo moye moyangamelaki na mululu miye na milulu miye misale makina ngumba Goma mokambi ya MONUSCO na RDC asengaki na baima mpinga ma MONUSCO kokoba misala ya kimya misala ya bango ya kimya ya buluki kimya bipai binso tona na bolai na fiston isemwami.
Mukolo moye moyange la maka mukolo mwa tukumi bale na libwa ya sanza mitano ya mobu inso. Basoda ya MONUSCO misala mya ONU na ekolo Congo demokratike bazalaki na milu myango elongo na mukambi na bango Bintu Keita. General Ntinkobo Gisla mukambi ya 34e region militaire azalaki na milu myango na kombo ya moyange liwa etuka ya Nord Kivu. Toka General Ntinkobo Gisla.
Qu'il s'agisse des états membres des Nations Unies,
ezala bayi Nations Unies, ntope bayi misala mia sous-régional, tope ba organisation sous-régional, mutu na mutu esengili na ekotia loboko na musala mie, tozali kosala pona boluki kimia, lelo ba casque bleu, esengili na bangu kosepela, na musala makasi, yeboluki kimia na ekolo Congo démocratique. Basali musala ya monene pe ezali kobota mbuma malamu. Mapinga mai bazali kosala musala eye ezali komona na wuto 1999 kasi sengeli kokubisa musala moye elongo na mapinga mai FARDC po ete elongo totia kimia bisika biso basima manduki bazali kotungisa.
Au regard des groupes armés encore.
Nanga munaye Bintou Keita mokambi ya Monisco na ekolo Congo démocratique azoki maloba mpona kokanisa baiba wa mpona kimia mpona ye atako liwa lizali kozingela basoda esengeli kokubisa misala nya mapinga ma Monisco na maye ya FARDC nyabuluki kimia mpe nyabokengi bwa baimboka. Toka Bintou Keita.
Je voudrais ajouter ma reconnaissance personnelle pour le travail que vous effectuez tous ici.
Nalingi naïfsa bino banso, ezala mapinga ma Monisco, bayi pulusu, mpe bayi Monisco, banso, bayi bazali kosala, na ekolo Congo démocratique ete, longonia mingi penza, mpwete, bozo lembate na kosale la kimia, mpe kubate la bayi mboka, mpe na kosala na mbula matari ya ekolo eye. Po na lobi elamu, musika na mitungisi ya basima manduki. Uso moleki ezalaki na nungu nungu mingi, na ebi yango malamu, mpe ana lobi na zali na kosepela, na kozala na bino elongo, awa na ngomba goma. Na ebi esale na bino ya makasi. Boye baete nazali na sima na bino pe tozali elongo. Nakanisi pe mapinga ma Monisco na baye ya FARDC baye bawa na bitumba po na boluki ya kimia.
Pour moi de rendre hommage aux soldats congolais
to simba ete awa na ekolo Congo démocratique milulu mie misale maki na teme bayimboka kimia ntombwa ya malonga mpona bosangani bwa musala ntope partenaria wuta engumba goma Fiston Isemwami mpona lolaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami. Lelo tozali mokolo mwa yambo ezali mokolo moye tomesana kolanda banaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango tolanda.
Etando ya Masano, Basango ya Masano, ya Mokili Mobimba, na VOA Lingala.
Ya motuya na sango ya Masano ya lilo, ba match ya yambo ya bozungi ya championnat national na ekolo Congo démocratique e bandi, DSMP e nyati sangabalende na mingiti misato na moko. Baléopard ya lutte ba zungi mboka na médaille zumi na championnat ya Afrika et Utiko Betama na El Jadidja na Maroc. Boston Celtics na Golden State Warriors bakubanda série ya ba match sambo jeudi sima na kulonga conférence Est pour na Celtics et West pour na Warriors na NBA awa na États-Unis. Tokolanda pe awa interview exclusive Tobiano ya Elombe ya Bibotutu ya boxa Martin Bakole na VOA Lingala. Mbote na binobanso pe buyi malamu na Etando ya Masano ya lelo. Lokola tulakaki yango awa championnat ya Ligue Nationale ya ekolo Congo démocratique ya lisano ya ndembo ezongelaki lobi sima na botele misami peni na sanza misato pona nkokoso ya mpepo pena nkokoso esusu. Lobi na match ya yambo, DSMP ya Kinshasa, Daring Club Motema Pembe, epesa ki Mangenda Misato na Moko na Sangabalende ya Mbujimai, championnat eye ezongeli, ekobeta makaka na faz ale po na tango eye etikali. Kaka na lisano ya ndembo Baléopard babanda ki kosangana na Kinshasa po na komilengeli na Cannes 2023 na bokambami ya Hector Cooper, coach na bango. Nzokande ekipa A-prime ya ekolo Congo démocratique esengeli ezala na tournoi international ya bikolo minei liko salema na Algérie wuto le 5 kino le 12 juin 2022. basani ba ekolo kongo demokratika bakolungwa Kinshasa omokolo mwa misato na bokambami ya tonnerre Otis Ngoma. RDC ekozala na tournoi yango na Senegal, Niger pe Algérie ekolo eye ezali kosalisa tournoi yango. Kaka na lisanu ya ndembo to sengeli to kundola eti na Europa bato ko le kantuku minei na mwambe ba simba maki na police sima na final ya 14e Ligue des Champions eye Real Madrid elonga ki 1-0 omokolo mwamposo na Paris na France liboso na Liverpool mobulu mobimaki sima na match yango. Na lutte to mokato ba Leopard ya lutte ba zungi mboka ekolo Congo demokratike na medaille zomi na championnat ya Afrika uti ko betama na El Djidja na Maroc. Reportage na Valdo Yamba Yamba.
Bambano zomi mine ya argent pe motoba ya bronze nde ezali bambano ya ba Leopard lutte ba longa ki na championnat ya Afrika na ville ya El Djidja na mboka ya Maroc. Pona Eric Nzambi mokambi to president ya Fédération Congolaise ya lutte esengri na lutte epesa bato pe esengri. Na lolenge na yango ya kolonga
il faut lutte ya Congo et comme apiko pesa bato esengo obonde to telim na tutambo na balabala ba famille ba sepeli il faut esengo ane zaraka ba famille te ba quartier te il faut esengo ane comme ya Congo mais comme parce que sport wana ezo pesa biso esengo
na championnat ya Afrika yena ba Leopard ba mima ki bongo et pa ya Jose Luntadila oyo alonga ki ba mbano minei argent misato pe moko ya bronze oyo ezali bongo promesse na ye alakaki
na tundi sa mine esengo. Parce que d'abord, on a promis que nous avons un drapeau solité pour me mettre dans le championnat d'Afrique. Nous avons un résultat. Donc, il y a un El Djadida, un sali au binonio sur mon avis.
Kasi, nini, et ça qui était l'on t'a dit là, allons à Tamba, nous avons un rôle. Et
là, d'abord, ils ont dit un, et ça qui est, nous avons travaillé au bisou sali. Bien sûr que oui, tout sali va préparation. Mais genre, la préparation, au bon, bah sali, bah stage, d'abord un, là, le bon, on a terme, moi, tout un peu limité.
Pour Bertin Simba, oui, à Zali Bongo. Directeur technique national ya Fédération Congolaise ya lutte ba adversaire na bango ya Maghreb bazalaki bongo na mayele mosusu eye esungaki bango kolonga te
melo mosusu pe oye sali ke batlete na biso ba rat ba médaille d'or 4 finale to sali soki ba maghrebien so ba monika ka ki athlète na yo a tenir athlète na bango azoko sali lo te il faut ba sala tout ba provoquer passivité tant ba opese passivité ba yebike bazaka fort na combo sol na simal ba profiter ko ba point.
Na yango lutadila abandi eti ye azali bongo na makuki ya kolonga holo kasi asengi bongo lisungi pona mbala ya sima
pona décrocher or un long petit problème ba memanga la pays mo boe ba encadrenga ba preparenga dire et saison ana no sa résultat
esengi bongo ko yeba ete bambano zomi yeba Leopard lutte ya Congo démocratique ba longa ki na El Djadida na mboka ya Maroc ezalaki bongo na basite le mibale na lutte romain pe na lutte libre.
Martin Bakole elombe ya bibotutu ya boxa ayanoli na mituna ya VOA Lingala na interview exclusive simana elonga na ye mposo misato miliki na bitumba ya kategorie lourd ya WBC na Moi France abotama na ekolo Congo demokratika Tony Yuka. Martin Bakole ya zunga ki Kinshasa uto mposo moleki tulanda biyano apesa ki na Valdo Yamba Yamba.
Marte Bakole Mbote.
Mbote ndiko nango.
Bitumba nango na Tony Yoka, eske uzalai kuzela kulonga ni ulonga ki wana?
Soko utali depuye bandeli, nazai ki sire determine ke na obeta.
Obeta ima iso kutoke na suka, tangu babimisi bapuen, ebimi kaka 95 contre 93, eske résultat ou pendant de gomoni combat nous n'avons bêté qu'ils allaient bongo
la bêta qui est pendant ma casse ce comme on résultat les allaient déjà tentative ya que bah bout de la victoire n'a pas pu ça pour attabango moko ba français sur lundi ba commentaire tout bazolo ba que ba juge on il fallait pas suspendre ba c'est que ils aient l'occulte mais Sony n'ande ba moni que mon amour bêta mi de ba sali bongo pour la ko encourager moke quoi
ce que pour na yo ba réalité on entend mon moni ma comme ba juge tout ça au milieu bénin
ça t'as bien la silica qui déjà tant le juge Nani Moutabana a annoncé victoire à l'obit qui est coin rouge dans la canisse agnette à l'obit Tony Yoka pour l'attaque rouge dans la canisse Moutignon Samola qui réaction n'a pas. Et dans le ring, Mabé, pour n'aïba qui a gagné combat n'a pas depuis le premier round, il y a 10e round.
Il va te bêler, Bazaï Kolinga, au coup, il s'est écarté à Kao Poto pour échapper à la décision à Barbie Pirona, mais Kao y a été tendu.
De 1 à 2 Bounanou et pas la bisauté. Box, peut-être, bah, tout, bah, l'ingai, kao, mais bah, y'a réalité, box, t'es, n'y'a qu'un, n'a qu'un, n'a qu'un, n'a géraki, n'a préparaki, y'a un homme, on est comme, et qui est bon, kao, y'a qu'un, y'a un homme, bah, qui est bah, l'oukakade.
Ozongi, na Congo,
déjà kuna tomo ni bosepela ki mingi ozongo na Congo payambi ondengani.
Oh, naza nanti lelo na zone de Mananote pour partout na zone leka tous les bureaux ti na présidence na zala ki tout le monde aza na posa zo photo na yo tout le monde na zone le bela komba wana na mokonzi ya mboka oyo aza numéro 1 mboka azo betelanga ndenga tali yango depuis premier round ti na deuxième round des autres langues c'est makasi
mais oyebi ke liboso tango zali koya ireki na mwa bakokoso ozali koleka leka komile lalela olobi biso batiki biso mais lelo makambo échange nini susu fo basala pona yo
ya ona zo senga bakonzi base la carte ke étoile epela soit moto akoma célèbre ba soutenir yete ba soutenir pe bao bazo ya nano po talent ezebele mais baza négligé. Il y a toujours un moutonnier sur le secteur. Il y a un bon moment où il y a l'État, mais il y a quelque chose qui peut aider talent. Ce qui est le plus important, c'est qu'il y a un effort pour nous. Mais ce qui est le gouvernement, c'est qu'il y a un secteur. Il y a un effort qui est un bon moment. Il y a un bon moment où il y a bien encadré. Donc, il y a un bon boxeur. Il y
a un bon moment où il y a mais est-ce que Martin Kobunda paye en Congo?
Les plans ont toujours planifié. Il y a que un grand frère na la même soirée à Panabiso. Pourquoi pas tenir au carreto où tout le monde va zéler. Mais ceux qui nga moko na zuna ba témoignage ba tomo sous bazai ki ba yeba ki te ka obeta Tony, tout le monde va surpris. Pour Tony aza boxer moko ba teke mingi na media muno ko makas ba tunyon surtout ba bando banga déjà pour ba français ba zambanga mais ba éviter que na kati mbanga za rande na ring, tout le monde va ki surpris c'est que ya wa moni ki ndenge ki an
po ubunda na Congo awa ezo senga nini
ezo senga gouvernement acha budget na ye to bengisa ba boxer ba fédération yon surtout il fallait baya bilo keza professionnel tala ki koma na Paris o moni ndengeza siko po bilo ka bongo na WBCA ya il fallait bilo ka bongo sale mais to zana na makoki wana te gouvernement pe na ebite soki mbalo ba komimisa kache ke esa de mabongo e ko sale ma sans problème
mwubi ke lelo ba tutu ba komi kaka Martin mwututu na nzela komi kaka niti yipa beta li kofi nini makanisi nini uzana ona sima apre komba wana.
Et on a toujours une académie en place de façon que tout le monde na makanisi na maelo mukenza mapesi biso to banda pe ko aider jeunesse wana ou bazo ba komola na lokola Martin bakole lelo na moko na rovade yo moko mona na lela na gouvernement a support nga mais ce qui na nunga na lela disungi académie nga moko na kokade ya mona zo toke tous les portes de façon que disungi route à gauche droite projet wana et comme en réalité pour na ko aider ba jeunes bele
mais ça chini no ko yebi sa ba jeunes wana ou ba moni yo pompe comme une idée, bah mais moni qui est bah on peut avoir bête à ma couche, bah monsieur bah bête à la déjà, bah monsieur bah c'est surmotivé les choses.
Yeah, bah tu as un esprit à positivité la moto, bah le monaté que au ata au nala linza na qui entraîne maté, motunyon surtout à dans la poussa au commandetinga à s'entraîner ma casse, car on toujours ça la tout, toute chaque académie en place de façon que tout bien ça motunyon surtout à cause de la talent, ailleurs tout cause à cause de l'interné, bah cause de la bien encadré de façon que bah dans la bon le but d'abandonner ça la bien.
Martin Bakole, merci.
Merci beaucoup.
Na basketball finale ya NBA awa na États-Unis et kubanda jeudi. Jonathan Kuminga ya ekolo Congo Démocratique na Golden State Warriors baye balongi conference West bakubita molongo ya masano sambu ya finale e ya NBA na Boston Celtics e ye wuti kolonga lobby conference Est. Etando ya masano na biso esuki awa matondo mingi na bino banso po bozalaki ebele ya kolanda biso matondo mingi pe na Valdo ya mbayamba po asungaki biso na sango tukutana lisusu mbala ekoya ezalaki wa bino Edi Isango.
Merci mingi Edi Isango pona masolo kitoto ikitoko na etando ya masano oyo touti kolanda mokolo mwalelo basango eyende suki si basango oyo to bom to memela kibino o mokolo mwalelo to tondi bino botondi bipai biso bozwami pe bolanda ki biso boko kipe kokoba kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com tozali pe na page na biso Facebook soki ozali na baninga oyo bazali na na Facebook, kobosa na te kokabola na bango, page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala. Soki tokomela kibino lelo, ezala kibongo na onzela ya masini, na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi na Zeynab, bangonde bazalaki kuna na ngambo ya vitre. Ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango. Tokuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa mpe 21h30 na ngambo ya Est ya Ikolo Congo Démocratique pona deuxième édition ya masolo na biso sango ya mokililo oye kopesa mela bino na Edi Isango. Kombo na ngai Marius Muhunga na tondi bino botondi lokola bolandaki biso potika la malamu.